Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបារម្ភជាថ្មីថាអាមេរិកធ្វើតេស្តច្រើនពេកដើម្បីរកមើលអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្មកររោងចក្រហាណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតវ៉ាទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ក្រោយបាត់បង់ការងារធ្វើរដ្ឋមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដាក់វិធានការរដ្ឋបတ်ជាថ្មីក្រោយពីមានការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រខ្ចប់សាច់មួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីម្នាក់បដិសេធមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដោយគ្លីបវីដេអូបង្ហោះលើ Facebook នោះទេកម្ពុជាក៏ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយករណីទៀតទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបតែត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញថានៅប្រទេសចិនក៏មានសភាពដូចការធ្វើបាបលោកចូចផ្លួយផងដែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភជាថ្មីរបស់លោកដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើតេស្តច្រើនពេកដើម្បីរកមើលអ្នកឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាចំនួនករណីឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារយើងកំពុងធ្វើតេស្តច្រើនជាងប្រទេសណាទាំងអស់ហើយកាន់តែពង្រីកការធ្វើតេស្តនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើយើងធ្វើតេស្តតិចជាងមុនក៏នឹងឃើញករណីឆ្លងតិចជាងមុនដែរកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមមន្ត្រីជំនាញអាមេរិកអះអាងថាមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តលើពលរដ្ឋចំនួន25លាននាក់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានកន្លងមកក៏បានអះអាងថាការទទូចរបស់លោកត្រាំឲ្យមានការធ្វើតេស្តតិចជាងមុននេះគឺគ្រាន់តែជាសម្ដីលេងសើចរបស់លោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតថាអង្គាលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកមិនបាននិយាយលេងសើចចំពោះរឿងនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនាំមុខពិភពលោកខាងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានចំនួនអ្នករកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដចំនួនជាង2,340,000នាក់និងអ្នកស្លាប់ពីមេរោគដ៏ប្រឡាយនេះចំនួនជាង120,000នាក់អ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងតែងបានអះអាងថាគន្លឹះមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺនេះគឺការធ្វើតេស្តទៅលើពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្រសិនបើជនណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះគេត្រូវតាមធ្វើតេស្តបន្តចំពោះអ្នកដែលជន់នោះបានតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនយោបាយអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហាក់កាន់តែមានការបារម្ភខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនិន្នាការនេះគឺខុសពីការទស្សន៍ទាយរបស់លោកដែលថាជំងឺរាតត្បាតនេះនឹងធ្លាក់ចុះវិញឬបាត់បង់ទៅវិញទាំងស្រុងនោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកត្រាំបានធ្លាក់ចុះតែជាងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលតំណែងខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកីឡាករវាយតេនីសលំដាប់ពិភពលោកដើមកំណើតសេប៊ីលោក Novak Djokovic បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមានវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាតេនីសដែលលោកបានរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីនិងក្រូអាស៊ីកីឡាករសេប៊ីដល់3នេះជាកីឡាករទី4ដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានក្រោយពីលោកដំបងឡើយបានប្រកួតនៅរដ្ឋធានី Belgrade របស់សេប៊ីនឹងការប្រជុំសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសក្រូអាស៊ីភរិយារបស់លោក Djokovic ក៏បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានដែរកីឡាករតេនីសលោក Novak Djokovic បានរងការរិះគន់ចំពោះការដែលលោកបានរៀបចំធ្វើការប្រកួតកីឡាដែលមានអ្នកប្រកួតពីប្រទេសដទៃក្នុងអំឡុងមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរគេមិនឃើញមានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមនោះទេកម្មកររោងចក្រ Hana Cambodia Inc នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតទៅតាមច្បាប់ការងារក្រោយពីពួកគេអះអាងថារោងចក្រនេះបានបិទលែងដំណើរការហើយមិនបានបើកប្រាក់ទាំងនេះឲ្យកម្មករកញ្ញាសៅគង្គា កម្មការិនីនិងជាតំណាងម្នាក់នៃក្រុមបាតុករដែលបានធ្វើការតវ៉ាទាមទារនៅមុខរោងចក្របានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានិងកម្មករផ្សេងទៀតនៃរោងចក្រដែលមានកម្មករប្រមាណ800នាក់នេះត្រូវការប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 លិខិតសរសេរដោយដៃរបស់ក្រុមកម្មករចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាបានស្នើឲ្យសហជីពនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយកង្វល់របស់កម្មករនិងឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ជូនពួកគេការទៀមទាននេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីសហជីពនិងសហព័ន្ធការងារជាង10ដែលតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលបានធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងវិស័យការងារផ្សេងទៀតបានទៀមទាឲ្យក្រសួងការងារជំរុញឲ្យថៅកែរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីឆ្នាំ2020ដល់កម្មករអញ្ញាធិនៅក្នុងរដ្ឋ Rhine-Westphalia នៅភាគខាងលិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចដាក់ជាថ្មីនូវការដាក់កំហិតរដ្ឋប័ត្រសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងស្រុក Gütersloh ក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រវេចខ្ចប់សាច់មួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Düsseldorf អភិបាលរដ្ឋ Rhine-Westphalia ថ្លែងថាវិធានការបិទតំបន់នេះជាថ្មីនិងមានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាហើយកើតឡើងក្រោយពីមានអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនេះចំនួន1500នាក់និងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេខ្លះបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ស្រុក Gütersloh មានប្រជាជនប្រមាណ 360,000 នាក់ហើយជាតំបន់ទី1នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានបិទសកម្មភាពជាថ្មីឡើងវិញក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមអស់រយៈពេល7សប្ដាហ៍កន្លងមកហើយនៅជុំវិញពិភពលោកក៏មកត្រឹមថ្ងៃអង្គារវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង9,120,000នាក់ហើយជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង4,720,000នាក
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការខេត្តសៀមរាបកំពុងតែស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសុវត្ថិរឿងរំលោភខ្សែសន្ធិវៈដែលព្រះអង្គបានបដិសេធការស៊ើបអង្កេតនេះចំពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គសន្ធិនិស្ស្នេហាជាមួយនឹងស្ត្រីមួយចំនួនស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook បានអះអាងថាកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងព្រះអង្គរឿងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះបានចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្តឹងថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គនោះទេហើយថាជនមិនស្គាល់មុខបង្កើត Facebook ដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កញ្ញាស្ត្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះទឹមរដ្ឋាហៅក្រៅថាស្រីដាអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដុងថ្នោតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានផ្ទះទល់មុខវត្តស្លែងដែលព្រះអង្គលួនសុវត្ថិធ្លាប់គង់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដែល VOA ទទួលបានកញ្ញាទឹមរដ្ឋាដែលមានបងប្អូនស្រី3នាក់ទៀតលើកឡើងថាជនអនាមិកបង្កើតទំព័រ Facebook คล้ายๆឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងដែលបង្ហោះវីដេអូ4ឃ្លីបដែលក្នុងនោះមានរូបកញ្ញាបងប្អូនស្រីនិងម្ដាយផងដែរក្នុងវីដេអូនោះបងប្អូនស្រីនិងម្ដាយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាសន្ទនាស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលព្រះអង្គបានបដិសេធដូចគ្នាពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅតាម Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យដឹងថាទាំងបងប្អូនខ្ញុំ4នាក់និងម្ដាយត្រូវបានគេលួចយករូបថតទៅដាក់ក្នុងផេករួមទាំងកាត់តសម្លេងធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបនិយាយសារសងជាមួយព្រះសង្ឃបែបលេបខាយស្នេហាកត្តានេះធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសធ្ងន់ធ្ងរដល់នាងខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ព្រមទាំងមានការរើសអើងនៅក្នុងភូមិនិងទីកន្លែងធ្វើការកញ្ញាទឹមរដ្ឋាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវីដេអូដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មានរូបកញ្ញាបងប្អូននិងម្ដាយបង្កើតកញ្ញាបន្តថានេះជាការកាត់តសម្លេងបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាសាច់រឿងដែលកញ្ញាថាមិនបានដឹងរឿងនេះតតែសោះ
ខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់រយៈ4 5នាក់អញ្ចឹងគេចងទៅទាំង5អញ្ចឹងអាគ្នាមិនបានធ្វើក៏វាជាប់ទៅគេដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងទៀត
កញ្ញាបានបដិសេធថាកញ្ញាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីជាមួយព្រះអង្គលួនសវ័ននោះទេបើទោះជាផ្ទះនៅចិត្តវត្តព្រះអង្គគង់នៅនិងធ្លាប់ស្គាល់ព្រះអង្គក៏ដោយកញ្ញាបន្ថែមថាមានគេចង់ធ្វើបាបព្រះអង្គ
ខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ផងគ្រាន់តែស្គាល់និយាយថាលោកគឺនៅទល់មុខវត្តនឹងនៅទល់មុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មង
កញ្ញាបដិសេធមិនបកស្រាយបន្តដោយចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការស្វែងរកអ្នកបង្កើតទំព័រ Facebook នេះវីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវ័នត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតពីការហៅសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសវ័នការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយទាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមកទំព័រ Facebook ស្រីដាជីក្រែងមិនមានបង្ហោះសារអ្វីទៀតនោះទេចំពេលដែលមានការចាត់ប្រកាន់រឿងសន្ទនាស្នេហារហូតដល់ព្រះអង្គត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្សឹកសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះព្រះអង្គលួនសវ័នកំពុងត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភខ្សែសន្ធិវៈលោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះទាក់ទងនឹងការសង្ស័យបទល្មើសរំលោភខ្សែសន្ធិវៈលោកបន្តថាតុលាការកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះបន្ទាប់ពីការចោះឆាយឆេរនៅផ្ទះរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យតុលាការរូបនោះមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកណាមានប៉ុន្មានអ្នកនិងពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាសន្ទនាស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវ័តឬយ៉ាងណានៅពេលសួរតាក់ទងនឹងការបង្ហោះ Facebook របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវ័តលោកជួនសុបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថា
លោកថាស្ត្រីនឹងជាអ្នកប្តឹងមិនប្តឹងយ៉ាងម៉េចគឺនឹងគោះខ្ញុំអត់បានដឹងពីបញ្ហានឹងទេណាខ្ញុំអាចឆ្លើយតបជាមួយលោកបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ងាត់នៃការសិក្សា
លោកស្រីឌួងថាវរីស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនមានប្រសាសន៍ថាប្អូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4នាក់របស់ស្ត្រីខាងលើបានប្តឹងព្រះអង្គលួនសវ័តពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈក្រោយសមត្ថកិច្ចបានចោទទៅតាមដានរឿងចោទប្រកាន់ព្រះអង្គសន្ទនាស្នេហានៅពេលសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីម្នាក់នោះទៅប្តឹងពេលសមត្ថកិច្ចចោទទៅស្រាវជ្រាវលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគាត់ចង់រក្សាការសម្ងាត់ពីមុនមក
ចាគាត់ចង់ប្តឹងបើគាត់ដាក់ប្តឹងមិនយើងបខំគាត់ណាដល់ពេលយើងសាកសួរទៅគាត់ថាគាត់ចង់ប្តឹងព្រោះអីការណែលើកមុនគាត់មិនចង់ប្តឹងដោយសារតែគាត់អត់មានគាត់ថាជារឿងសម្ងាត់ចឹងគាត់លាក់ចឹងទៅហើយដល់ពេលបែកឃ្លាយថាចេញឃ្លីបវីដេអូមកបរិហាគេគាត់ចឹងគាត់ដាក់ប្តឹងមក
លោកស្រីឌួងថាវរីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើជាការរំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈយ៉ាងម៉េចដោយថានេះជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសហើយមានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់នៃបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈទៅបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដាក់ការសង្ស័យអំពីដំបូងឡើយជាការចាត់ប្រកាន់ថាទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលខុសនឹងវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់មកជាការចាត់ប្រកាន់សិទ្ធិសន្ធិវៈវិញលោកបន្តថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារវីដេអូបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ភាគីទាំងសងខាងបានបដិសេធលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់អំពើសិទ្ធិសន្ធិវៈជារឿងមួយដែលងាយនឹងកើតឡើង
ហើយតើតោងនឹងបញ្ហានៃការចោទប្រកាន់ពីរឿងការរំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈរឿងអីហ្នឹងវាជារឿងងាយមួយហើយបាត់រំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈនេះជាបទអក្រក់ទៅទៀត
ព្រះអង្គលួនសវ័តធ្លាប់មានសង្កេតការប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថានេះជាការបង្កើតគណនី Facebook คล้ายๆហើយជាការយកសម្លេងមកកាត់តបញ្ចូលគ្នាព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គមិនបានសរសេរឬក៏មិនបានហៅទៅអ្នកណាទេតាម Facebook ពិតរបស់ព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ2012ព្រះដាជគុណលួនសវ័តបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឈ្មោះ Martin Annels Award ដល់ល្បីនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសព្រះអង្គធ្លាប់ចេញព្រះភ័ក្រនៅកន្លែងតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងៗព្រះអង្គតែងប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដែលមានអ្នកចុច Like រហូតទៅដល់ជាង 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅកម្ពុជាបានកើនដល់130ករណីបន្ទាប់ពីបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺនេះនៅពេលដែលលោកបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងអ្នកដំណើរជាង100នាក់ទៀតបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិករូបនោះកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការឆ្លងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាករណីនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកើនឡើងដល់130ករណីនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងអាយុ66ឆ្នាំរូបនោះបានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរដែលមានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន112នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន41នាក់និងបុរសចំនួន71នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន89នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី35នាក់និងជនបរទេសចំនួន23នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់បន្ថែមថាបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរួចហើយដោយឡែកអ្នកដែលបានរួមដំណើរជាមួយបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះហើយធ្វើតេស្តមិនមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃនៅសន្តាគារដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសន្តាគារដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តទៀតត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅមណ្ឌលចម្ពោះវ៉ាន់1 VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមមមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន127នាក់ករណីឆ្លងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាករណីនាំចូលគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរ3នាក់ម្នាក់ឆ្លងចុងក្រោយជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកនិង2នាក់ផ្សេងទៀតដែលម្នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម្នាក់ទៀតវិលត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៅវឌ្ឍនានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកថាជាប់ប្រជុំចំណែកលោកខេកនរិន្ទានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញ
ពួកឯងខាងនឹងគេគ្រប់គ្រងទៅអស់ណាគេមានក្រុមគេនៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹងត្រូវតែតាក់ទងមួយក្រសួង
ជើងហោះហើយចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានតិចតួចណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន204នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាវិញដោយមានការជួយពីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋទាំងនេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះចាប់តាំងពីខែមេសាមកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះមានបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19ជាយន្តការអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវយកសំណាក់ទៅពិនិត្យជំងឺ COVID ហើយប្រសិនបើនៅលើយន្តហោះមាននរណាម្នាក់មានវីរុសកូវីដ-អ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យរយៈពេល14ថ្ងៃហើយការធ្វើតេស្តយកសំណាក់អាចមានយ៉ាងតិច3ដងទៀតជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមើលថែទាំអ្នកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរបរទេសតម្កល់ប្រាក់$3,000ដើម្បីទុកក្នុងករណីមានជំងឺ COVID-19 អ្នកដំណើរបរទេសក៏ត្រូវចំណាយលើសេវាជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 និងការស្នាក់នៅអ្នកដំណើរបរទេសត្រូវចំណាយ100ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ពួកគេក៏ត្រូវចំណាយលើថ្លៃកន្លែងស្នាក់នៅមានតម្លៃ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនិងអាហារ3ពេល30ដុល្លារបន្ថែមពីនេះថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីព្រលានយន្តហោះទៅដល់មណ្ឌលសម្ចតរងចាំធ្វើតេស្តសម្ណាក់មានតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកលាក់ពុតអំពីបញ្ហានៅក្រុងហុងកុងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតដែលបង្ហាញអំពើឃោឃៅរបស់ក្រុមប៉ូលីសចិនលោកអ៊ីប៊ីងហ្វឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាជ្ញាធរចិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនអំពីការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងការស្លាប់បរិសុទ្ធស្ដេចខ្មៅម្នាក់នៅពេលទៅពួកពលិអាមេរិកចាប់ខ្លួនការប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរចិននេះហាក់ដូចជាបានផលលោកមកវិញតាមបណ្ដាញសង្គមដោយមានក្រុមអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតចិនច្រើនអ្នកឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីជំរុញបង្ហាញអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រទេសចិនអំពីការរំលោភដោយពួកពលិការតតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter មួយរបស់អ្នកស្រី Morgan Ortigas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាអំពីផែនការរបស់អាជ្ញាធរចិនក្នុងការដាក់កំហិតច្បាប់សន្តិសុខថ្មីមួយលើទីក្រុងហុងកុងដោយនិយាយយោងដល់ការដាក់កំហិតនេះអ្នកស្រី Ortigas បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពនៃទូទាំងពិភពលោកគាំទ្រនីតិរដ្ឋនិងឯកណបកកុម្មុយនីស្តចិនទទួលខុសត្រូវការដែលចិនមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថាប្រព្រឹត្តតាមគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីររយៈពេល50ឆ្នាំនៅក្រៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ដែនដីអាណានិគមនេះទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញសមភាគីចិនរបស់អ្នកស្រីអូទីវិសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺអ្នកស្រីហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបតាម Twitter របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេដែលគ្មានការសង្ស័យឡើយថានេះជាការនិយាយយោងដល់ពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោក George Floyd នៅមុនលោកស្លាប់នៅក្នុងការខាត់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota Tweet របស់អ្នកស្រីហួរជាការគុំបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលពួកមន្ត្រីចិនបានប៉ុននេថាជាការលាក់ពុតដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានរិះគន់ថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះក្រុមបាតកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែចំពោះពួកអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតចិនវិញអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានត្រូវបកស្រាយផ្ទុយពីនេះនៅពេលពួកគេឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហោះរូបភាពចាប់តាំងពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីលានទីនអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989រហូតដល់ការបង្ក្រាបដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2019ទ្វីតមួយបាននិយាយថាហួរជិនជិនអាចដកដង្ហើមបាននៅពេលដែលអ្នកដាក់ញ៉ាំយូជិនហេបានត្រូវវាយដំរហូតដល់ស្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសអ្នកស្រីអាចដកដង្ហើមបាននៅពេលដែលជិនជិតចិន3អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីអ្នកស្រីអាចដកដង្ហើមបាននៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររាប់មួយអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានដោយសារតាគ្មានព័ត៌មានឥឡូវនៅពេលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថាមិនអាចដកដង្ហើមបានទេនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលក្នុងទីក្រុងវូហានអាជ្ញាធរចិនបានបង្កើតការនិយាយយោងដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិងតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរពួកអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតឯទៀតឯទៀតបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូដែលបង្ហាញកលយុទ្ធឃោឃៅដោយពួកប៉ូលីសសម្ងាត់និងពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងដោយមានរួមបញ្ចូលរូបភាព ដែលនាំឲ្យនឹកដល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយលោក George Floyd រូបភាពមួយបង្ហាញអំពីស្ត្រីម្នាក់បានតែចាប់ផ្ដួលហើយប៉ូលីសបានយកជង្គង់សង្កត់លើបំពង់កអ្នកស្រីថែមទៀតផងរូបភាពមួយទៀតបង្ហាញបារម្ភម្នាក់បានតែប៉ូលីសយកដំបងជើសង្កត់ផ្ទុកនឹងដីមួយទស្សវត្សរ៍កាលមកខ្ញុំនៅតែមិនអាចដកដង្ហើមបានទេអ្នកស្រីលីនីជាកូនស្រីរបស់អ្នកដាក់ញ៉ាំលីឈូលៀនដែលបានស្លាប់ដោយអត់កម្បាំងនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាគុកមួយងឹតមួយក្នុងបណ្ដាគុកមួយងឹតក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2009អ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់វាអុយថាពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានលើខ្ទោកទាសម្រាប់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេនៅក្រៅម្ដាយខ្ញុំស្លាប់មួយទស្សវត្សរ៍ទៅហើយនោះគ្រួសារខ្ញុំរងអំពើអយុត្តិធម៌មិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេឪពុកម្ដាយមីងនិងយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចដកដង្ហើមបានឡើយអ្នកស្រីលីនីងបានផ្ញើញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលសុំព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីជាមួយទស្សវត្សរ៍មកហើយតែគ្មានទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយបញ្ហារបស់ម្ដាយអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលអ្នកស្រីមានចំនួនអំពីអិច្ចសញ្ញាជួលជាមួយទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូគូដែលជាក្រុងតូចមួយនៅក្នុងខេត្តសាន់ដុងមានតែខាងកើតប្រទេសចិនអ្នកស្រីលីឈូលៀនបានទៅកាន់ទីក្រុងទីកាំងដើម្បីដាក់ញត្តិអំពីករណីអ្នកស្រីនៅចំពោះមុខពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រីបានទៅអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយបានទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្រៅផ្លូវតាមមួយដែលគេហៅថាគុកនងលិចពន្ធនាគារក្រៅផ្លូវការទាំងនេះដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់មានជាអលិជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុននិងក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងទីតាំងកាលពីឆ្នាំ2008កាលពីឆ្នាំ2009ពួកប៉ូលីសក្រុងលូគូបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រីលីនីងថាបណ្ដាអ្នកស្រីបានធ្វើអត្តឃាតហើយបានទារប្រាក់$117,000ជិតធ្នូនឹងការយកព្រមឲ្យអ្នកស្រីយកសពម្ដាយមកបូជាតែអ្នកស្រីបានចាញ់ចោលសេចក្តីស្នាក់នេះបន្ទាប់មកអ្នកស្រីលីនីងបានចាប់ដើមជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទោះណាជាមិនមានជោគជ័យយូរយារហើយក៏ដោយអ្នកស្រីលីនីងបាននិយាយប្រាប់យូអេថាខ្ញុំបានត្រូវចងជាប់ងាត់និងចាប់ឃុំឃាំងនៅពេលខ្ញុំដាក់ញត្តិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះនៅពេលខ្ញុំលិខិតពួកប៉ូលីសនិងពួកមន្ត្រីបានគ្រប់គ្រងក្រុមបាតុករនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីបានឃើញរូបភាពពួកប៉ូលីសនិងពួកធានអាមេរិកទាំងលុបជង្គង់ដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមបាតុករចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោកផ្លយអ្នកស្រីលីនីងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលមិនល្អឥតខ្ចោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានវិធីផ្សេងពីអាជ្ញាធរចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.